Gisle. Da vi her igjen.
Og i dag har vi en ny spennende gjest som ser til.
Og det gleder vi oss til.
Veldig.
Ja, Gisle, jeg litt opptatt av navn på idrettsanlegget. Kålbånd heter det her, i Sannidal.
Ja, det lettere å si Sannidal, spør meg.
Her i Seljo så det Eventyrøy, vet jeg faktisk, fotballbanen heter. Så. Ja. Men kålbånd, det vet jeg ikke helt hvor det kommer fra. Den tråden bør vi ikke følge opp heller, for vi ikke her på grunn av idrettsanlegget vi sitter på.
Nei, men vi sitter jo ikke langt unna det som heter Vastølbakken.
Nei.
Jeg hopper ikke. Og det jo det som interessant med den personen vi har møtt i dag, Ole Henning Holt.
Skihopping.
Skihopper. Han faktisk luftens konge.
Ja, ikke sant?
Og jeg husker jo Ole Henning fra gutte- og juniorhopping. Han var jo en av Norges beste, faktisk. Mm. Og det vi kaller for hopptalent. Mhm. Og så var han jo mange år borte fra hoppinga, og jeg tror det 9 år siden, da vi var på sånn mesterskap oppe i Herselbakken, som veteraner, hvor Ole Henning ikke hadde helt sånn hoppkropp som han har nå, da.
Nei.
Og hvor han sa, i det han slapp bommen, neste år, Gisle, neste år. Og det var noe som ble neste år. Det var en helt annen Ole Henning.
Og det Ole Henning, det ble neste år.
Det ble neste år, det. Og det har blitt, nå har det jo blitt noen år. Jeg tror det blir 10. året, Gisle, som jeg går inn i nå i vinteren. Så det har vært en såkalt fin reise da, vet du.
Ja.
Med å finne tilbake til idretten og røttene innenfor skihopping. Så det har bare blitt en veldig sånn... Jeg trodde ikke at det har vært at idrettslivet mitt har vært så viktig da. Men det kjenner jeg jo når jeg kommer tilbake og finne miljø, finne den aktiviteten igjen da, som sterkere enn faktisk når jeg var ung da.
Ja, ikke sant?
Og så det jo sånn at det er naturlig for mange å gi seg med idrett i sånn ung voksen alder da, på grunn av at man kanskje søker til studier, man gjør andre ting da, og liksom forlater idretten sånn, men hvor var du henne i den perioden mellom da du la opp som ung, og til du begynte som godt opp i året igjen?
Ja, det er jo en av grunnene for at jeg tilbake i idretten min, det jo på grunn av at jeg kjørte jo livet mitt på feil spor, og det startet jo, det var jo direkte fra idrett og inn i veldig mye destruktive ting, valg da. Og som jeg også har delt, den historien der har jeg delt på andre plattformer, så for meg nå så tenker jeg at jeg har ikke lyst til å kanskje gå veldig mye inn i det, for det har jeg delt veldig mye om.
Mm.
Men det er ikke noe problem for meg å snakke noe om hvordan det der var, og hvordan den endringen ble, for det er jo et fryktelig stort tema, og tenker jeg kanskje litt mer sånn, å prate om det, så bør det gjøres enda mer nøyaktig da, for å si det sånn.
Mm.
Så det som skjedde for meg, det var jo at jeg har nok hatt noe med meg fra veldig tidlig barneår, som ikke jeg har skjønt det helt hva har vært på innsida mi, altså sånn vanskelig ting, og så ble det bare mer og mer destruktivt inn i ungdomsårene mine. Og så kom det på veldig billige veier, og jeg prøvde å liksom finne plassen min i voksenlivet. Prøvde å stifte familie, fikk barn. Jeg fant aldri plassen min. Jeg hadde mye uro på innsida, veldig mye opp- og nedturer. Så Så det måtte gå så langt at jeg mistet alt da. Før vendepunktet mitt kom. Det var når jeg hadde blitt mørna nok da. Og jeg hadde fått min dose. Det er jo veldig forskjellig hos oss alle. Så for meg så var det mange år hvor jeg prøvde å ta tak i livet mitt og prøvde å gjøre endring, og jeg fant ikke, og jeg skjønte ikke hvordan jeg skulle få det til, og så var det med en del omstendighet så traff jeg, ble kontaktet av et menneske som hadde fått ting på rett kjøl, og han skjønte at jeg sleit da, og hadde gjort det over lang tid og ikke fikk det til å funke, og så det var et fellesskap han hadde finnet, og da fant jeg det og fant noe der som ble min retning og min løsning, og gjennom det også så fikk jeg kommet til behandling, og jeg det var dyptgripende endringsprosesset jeg var i da, så jeg begynte jo å virkelig erkjenne hva problemet mitt var.
Så du mener at det, for å gjøre en endring, så er det viktig det å erkjenne at du har et problem, da?
Ja, og det er jo det jeg finner igjen i alt det jeg har foretatt meg etterpå. Det er jo noe med å komme til den ærligheten, da. Og hvis jeg skal gjøre en forskjell for meg selv, så må jeg erkjenne hvordan det står til. Og det er jo, tenker jeg, det er vel et livsprosjekt for de fleste av oss. Det er til enhver tid greie å påpeke det som kanskje henger litt og lugger litt.
Så, men jeg synes jo det er veldig interessant den retningen, men vi har jo snakket litt sammen tidligere, og jeg tenker sånn at vi gutta i motivasjonspreik, vi er liksom litt opptatt av hva er det som egentlig var den som var hovedmotivasjon til at du valgte å endre da. Da snakker vi jo, behøver vi ikke snakke så veldig mye om, kan du si, situasjonen der du var da, men hva som liksom gjorde at det løftet deg. Skihoppinga hadde du sikkert hatt i hjertet ditt hele tiden, ikke slepp taket, for siden du tok den opp igjen mye senere da. Men hva er det som liksom var den ordentlige motivasjonen her?
Jeg kan si det sånn, jeg skal prøve å være litt sånn, si det litt klart.
Ja.
Det handler om, når du har rota deg vekk og havnet inn i rusavhengighet, så handler det om at for å få et vendepunkt her, så handler det veldig mye om at det å nå bonden sin, det tenker jeg, det handler da om at du har fått nok, du har blitt mørna, du har fått nok, du har påført deg nok konsekvenser til at dette her går ikke lenger.
Nei, ikke sant?
Og jeg er så heldig at jeg har finnet det. Altså, det er ikke alle som kjenner og finner den.
Nei.
Bonden sin personlige bond, for den kan være veldig forskjellig for oss.
Mm.
Når det var gjort da, Når det var gått inn i den prosessen, så måtte jo jeg ha hjelp. Altså, jeg måtte jo be om hjelp, for det der fikser jeg ikke selv.
Nei.
Så ble jeg satt i stand og forståelse av det.
Mm.
Og så hadde jeg fått det til. Eller fått det. Og så følte jeg meg jo fri og fin, og så begynte jeg å... Så hadde jeg vel fortsatt ting på innsida som var vanskelig å dø, og så begynte jeg å spise, og jeg ble så glad i å bake hvetebakster.
Ja.
Så jeg baka og åt, og jeg spiste meg da opp til over 100 kilo da.
Ja.
Og så skjønte jo det at nå driver du med det samme som du gjorde, bare at du driver med hvetebakst i stedet.
Ja.
og så fikk jeg, så var det jo det som ble utfordret på skihopping. Helt konkret så var det som skjedde. En jeg hadde drivet idrett med i barne- og ungdomsår, som ringte meg og sier, nå skal vi ha veteran-NM for skihopper i Hasselbakken i Skien. Og jeg ringte deg i fjor, så du skulle jo tenke på det. Har du tenkt på det? Ja, jeg har tenkt på det, men det jeg sa til deg var vel at jeg må ta meg noen kilo, og nå har jeg i hvert fall en jobb, for nå veier jeg 100 kilo. Og så sier jeg, men jeg skal tenke på det. Og så ringte jeg, ja, men det der var en fin utfordring. Så sånn startet det, og så sier jo Gisle noe om det til å starte, som han begynte med, at han møtte meg i Hasselbakken og bare vent. Så jeg var der oppe og hoppet 60 meter med 97 kilo da, i kroppen. Så, og jeg synes det var så gøy, og det inspirerte meg så disse her eldre karrene, som var faktisk eldre enn meg og da, altså de gutta i 55-60 år gamle, som hoppet liksom til K-punkt i den 60 meteren, og da tenkte jeg, det der husker jeg var gøy, å gjøre det i de 60 meterene. Det der kan jeg også få til. Så fant jeg en sånn helt vild motivasjon da. Hva må jeg gjøre? jeg må gå ned I vekt. Og da koblet jeg hodet, det gamle hodet mitt koblet inn. Hva må du gjøre nå? Så var det det. Jeg kan ikke fortsette med den spisingen, jeg må gjøre en total forskjell. Og det gjorde jeg, begynte å lese meg på lavkarbo, og det funket som fjell for meg. Begynte å gå med staver, ut og gå med staver hver dag I 40 minutter. Og så ble det bare sånn, jeg kom inn i en sånn løype som funket, jeg gikk på vekta hver morgen, og det rant av meg. Så det her var jo I januar-februar, så I slutten av mai, når jeg møtte en del av disse veteranopperne som holder på voldsomt, møtte de I Drammen I Hjerpenkollen. I mai så veide jeg 75 kilo. Så det hadde rast av meg. Så og der startet det, og da fant jeg miljøen. Jeg fant skihopping, og da har jo jeg et litt huet, det litt enten eller, så det jo også en balanse for meg, så det, man kan hoppe seg også inn I ting.
Ja.
Så det ikke tvil om det, men jeg kjenner at jeg har en annen base nå enn jeg har hatt før da.
Ja, og det jo litt artig det der du sa, det der med at du tok den endringen, og så året etter så var vi bort I Rutvedtkollen, og da kom jeg bort der, så sier han som sitter inne I bua der da, ja, I dag Ole Henning her. Ja, og så tok jeg på meg skia og bærte opp mot toppen, og der så jeg to guttunger bare. Hvor det Ole Henning her da? Jeg ser ingen andre her. Så da så det ut som en guttunge. Da kanskje du var det under 75 år.
Jeg var nok det da.
Ja, og ikke under 70 da, men liksom, du var en liksom helt annen utgave av den jeg hadde sett I fjor da.
Helt sikkert en bedre utgave også, følte du det?
Ja, absolutt. Ja, og det det som jeg nå etter alle de årene her, da, så har det jo, jeg har jo vært I den, og det viktig for meg å ha kontroll på hvordan jeg kjennes ut I kroppen min.
Mm.
Så jeg I ferd med å finne idealvekta mi, altså sånn I forhold til hvordan det kjennes ut.
Ja.
Og så det jo sånn at det ikke noe tvil om det, at det jeg sa I sted, da, at du, det jo veldig vanskelig å si hva et talent og hva ikke et talent da. Men I hvert fall, du har I hvert fall fysiske forutsetninger sånn talentmessig til å være skihopper.
Mm.
Og det har jo på en måte bevist etter at du startet opp igjen nå, for du har jo hatt en del sånne, jeg kaller det jobber ute I det store utland. Du har jo vært prøvehopper I hoppuka blant annet, og I diverse World Cup-renn, både for herrer og damer.
Mm.
Og du jo inne I det miljøet, og nå har jo koronaen ødelagt litt for den sesongen som var. Men når jeg ser, og det må jeg bare si, når jeg ser deg på de bildene eller filmene som blir sendt ut på media, da, så jeg bare helt imponert. Det så flott å se på, og jeg, som jeg har sagt tidligere, jeg veldig stolt av det du har fått til, Ole Henning. Og det liksom, men det der med det talentet da, du hadde I hvert fall skihopping inni, for det har du bevist mellom den hoppingen du gjør nå, og du hopper over 140 meter I en alder av 53, det 4-3 nå må jeg tenke, men 54.
Men ja. Ikke over 140, men det målet mitt nå da. Ja. Altså det målet mitt over 150, men...
Ja, men du har hoppet over 130, ja. Nesten 140.
Ja, det
Og så har målet ditt å hoppe 150, ikke sant? Mm. Og det ganske imponerende, og det, vi snakket om det her tidligere, og det ikke for hvem som helst å få lov å hoppe 150 heller. Du må på en måte bevise litt.
Ja. Og det hvorfor akkurat 150, det var jo noe jeg beskrev I 2012, det da, Gisle, jeg beskrev det jo ned, og så skjønte jo jeg da at det jo liksom, det var jo langt av gårde, ikke sant, å hoppe 150 meter, men jeg gjorde det på grunn av at da det et mål som ligger langt, langt der fremme, og det skjønte jeg at det, for å hoppe over 150 meter, så må jeg hoppe skiflyving, for det får man jo, det en liten sjanse for å få til i en stor bakke da. Så og det jo nærmere enn det noen gang har vært, for å si det sånn. Så for det om det langt dit ennå. Så, men men det er den hele tiden det å bryte noen grenser, det er jo det som jeg liker med dette her. Mm. Det er det som idrett er for meg da, det å bryte sine egne grenser, det å pushe det litt lenger.
Men da, ja. Ja, for det er jeg litt interessert i, jeg som er litt utenfor, begge dere to hoppet jo da, altså Gisle, du hoppet jo litt på ski du også.
Ja, jeg har tenkt å holde det litt ved like, men det er jo... Det er jo på et helt annet greie enn det Ole Henning gjør nå da.
Ja, men det vi har snakket om tidligere innenfor forskjellige typer idretter da. Skihopping er sin greie liksom, den gamle norske tradisjoner. Det har endret seg ganske så mye siden Per Bergerud og disse gutta hoppet. Da var liksom stil og lengde var ikke så viktig. Nå er det jo om å gjøre å hoppe lengst. Og vi ser det her med jentene. De får jo ikke lov til å hoppe da. Det er sånn... Er liksom hopp sin miljø, er det sånn, kunne det vært litt mindre sirumpa, sånn som mye annen idrett i Norge her, bare for å ta det, fordi jeg tror at når du hopper så konkurrerer jo med deg selv, og det er mange andre som du sa i sted, på din egen alder som, og eldre også, som er sånn skikkelig hekta, så de går jo all in, og de har kanskje aldri hatt bedre mulighet til å heller prioritere seg selv på den måten når de kommer opp i 50-årene da. Mm. Men hvordan er forskjellen mellom deg og en yngre som også går all in? Er det sånn som det er for Gisle og meg eller for andre som du må løpe på egne tider, du må hoppe på egne lengder også, eller kan du liksom gruse dem litt innimellom? Tenker jeg da.
Nei, det altså skihopper i dag, de som unge gutter som hopper på ski, det er atleter i utvikling som ønsker å bli de beste skihopperne. Det er stort sett de fleste søker det. Det er miljøer utifra toppidrettsgymnaser og miljøer som er toppsatsene. Da. Mm. Så dette her er alle de er gode skihoppere. Og det er på et veldig høyt nivå hvis jeg sammenligner det kanskje med når jeg holdt på 80-tall og sånn. Så er det høyt nivå. Mm. Så for meg så er det, jeg driver jo dette her på en sånn måte, jeg er mer løs kanon, jeg forholder meg ikke så mye til alle disse, som de unge gutta må innenfor reglement på utstyr, hvordan de trener med fart og alt det her, jeg har tatt mange valg på å kjøre trøkk da, med høy fart, hoppe langt, uten at jeg har kanskje teknikk og alt på plass. Men det er derfor jeg har kun gjort det. Så, men det er ufattelig hva som, og mye, det går bra. Mm. Så, det, og det når du spørte om det, er det litt for sirumpa, eller så tenker jeg, så må kanskje skihopping være litt sånn, for det er forbinder med mye, det er jo fare, det er jo, du skal vite hva du holder på med. Mm. Og så tenker jeg, hvorfor det kanskje kan oppleves litt sånn, så er det de som arrangører alltid, det er jo, det er mange ting de må forholde seg til, og det må det være. Mm. Det må være sånn. Det kan ikke være helt cowboy da.
Nei.
Så, ja, skihoppingen har jo utviklet seg at mer flyging enn hopping, og da er det klart at med utstyr så kan du fly herfra at, ja.
Og så er det kanskje sånn, konsekvensen av det å ramle i dag er mye større, sånn som vi så med han norske hopperen som skadet seg.
Ja, det er jeg ikke så sikker på faktisk. Det er mye tryggere i den forstand.
Ja, for hvordan er det liksom, jeg som ser det bare på TV, jeg tenker at i dag så får du liksom en oppdrift som gjør at du ligger nærmere bakken, altså selve hoppbakken, enn det du gjorde når disse stilhopperne, Johan Sæther og Per Bergerud, som var minne, jeg husker jeg sto sånn i stilling bak sofaen og så på hopprenn. For da var det ganske høy fallhøyde, men sjansene for at de ramlet så voldsomt var kanskje ikke sånn til sted, jeg vet ikke.
Jeg tror det var farligere før, egentlig. Ja, det, fordi du gikk høyere, ta for eksempel i Harakov og Kolm og sånn, de gikk jo rundt som annavert hopp liksom noen ganger. Så sånn sett så er det tryggere, men uansett da, du må jo være veldig konsentrert du må ha veldig fokus på arbeidsoppgaver.
Mm.
For det er sånn der detaljer. Og da tenker jeg, hvordan tenker du, Ole Henning, med liksom, hvordan klarer du å gå inn og så være konsentrert nok da, i hvert hopp?
Mm. Ja, det er det jeg har finnet i skihopping, at det er jo en plass som jeg er så lystdreven av, og jeg er så... Det er en plass som jeg kjenner mestring, og det er en plass som jeg greier faktisk å komme i fokus da.
Mm.
For det er jo noe av mitt problem sånn ellers i livet mitt, det er å være i fokus og en ukonsentrert type. Altså, jeg drifter hit og dit, og det er min utfordring, men i skihopping så finner jeg fokus. Og det er jo en nydelig følelse når det er noe som er en utfordring for deg. Så derfor, Gisle, så blir det, altså hvor fokusert er jeg egentlig i skihopping? Ja, det er, ja, jeg føler at det er det selvfølgelig, for at det er noe helt annet enn jeg er i dagliglivet da.
Mm. Er det så, litt deilig?
Det er kjempedeilig, og ja. det er jo noe av mestringen.
Mm.
Og bare det å greie å forsvinne, og det er det jeg mener, at man kan, jeg kan også forsvinne i skihopping, at det kan bli litt for mye av det gode. Det har jeg gjort. Nå har jeg helt annen kontroll og helt annen kontakt med det enn jeg hadde her tidligere. For når jeg startet med skihopping, så forsvant jeg jo inn der i overdrivelsen også. Og det er ikke noe redd for å snakke om det. Og jeg tror det er et veldig viktig tema da. Og spesielt viktig for yngre utøver også.
Mm.
At de forstår hva de holder på med. For det å hoppe på ski, det er endorfinbading liksom. Det er ikke noe tull.
Nei.
Så det er store følelser.
Mm.
Så jeg tenker at lære noen det, hvordan det påvirker deg, det er viktig da.
Mm.
Og jeg er heldig da, som har noe av den forståelsen.
Mm.
Så det å kjenne den mestringen her, og hvordan jeg greier å være i det fokuset, det er viktig for meg å utvikle det. Det er jo der det ligger nå, Gisle, videre, hvis jeg skal ta det videre, så handler det mye om at jeg jobber godt med det mentale og forstår litt mer hvorfor jeg holder på og hva det er som driver meg og hvor jeg vil, ikke sant? Altså at det er virkelig opplagte ting, jeg skjønner at det er opplagte ting det vi snakker om nå, men det er det som er for meg, det er gjentagelse av de tingene, så de setter seg hos meg og at de blir bevisst, at jeg blir det bevisst da.
Mm.
Og at jeg kan jobbe mye mer systematisk med den mentale biten av energihoppinga.
Mm.
For det vil jeg hjelpe meg på andre områder da.
Som du igjen kan overføre til den daglige dag.
Absolutt.
Dagligdags, ja. Det du gjør i dag, ja. Daglig
dag. Og det er dette som er vanskelig for meg å kan du si så mye om når jeg er i det nå. For at jeg har flere måter å se hvorfor skihoppinga er viktig for meg. Og det er ikke... Det er viktig i den formen at jeg utvikler meg, og kanskje at jeg nå kan bruke det inn i noe annet, og også være der, kanskje for å gi motivasjon til andre mennesker da, og være med og dytte folk i en god retning. Så det er det jeg ønsker å utvikle mer og mer hos meg, og for jeg kommer ikke oppe på skit til jeg blir 60, jeg tror ikke det i hvert fall. Altså, for jeg har lyst til å utvikle litt mer rundt dette med å se andre mer også. Altså, nå prøver jeg å få meg selv, bygge meg selv på plass. For det er ikke gjort i en håndvending. Så det er...
Og det leder meg litt til et spørsmål jeg lurer litt på. For jeg er litt som... Apropos du har vært der du er og har gått den veien, så tenker jeg litt mer... Jeg er veldig opptatt av ikke bare ettervern da, men forvern. Mm. Og jeg ser jo det at det er jo organisasjoner som tar seg av... ungdom da, og så tenker jeg hva kan du si til ungdom som kanskje, nå er det vanskelig å innbilde seg hvordan du har hatt det sånn sett da, vi kan bare høre hva du sier, men liksom ungdom som er i den der kall det et veiskille eller krøss, hvem vei skal jeg velge da, hvilket trøkk kan settes inn der fra omgivelsene, foreldrene, ja, rett og slett hele Norge da, for å si det på den måten.
Så, ja, for du kan jo svare på den på to måter egentlig. Du kan svare det som skihopperen Ole Henning, og så kan du svare det som tidligere rusmisbruker, men nå en 54 år gammel mann. Hva kan du, det, for jeg også tenkte akkurat på det du sa der, Gisle, for jeg synes også det kunne være interessant å vite hva du på en måte kan gi videre til den yngre generasjonen av lærdom da, sånn, sånn i korte trekk, ikke nødvendigvis at den behøver å gå så dypt, men liksom, det mine salgsargumenter, akkurat det, ja, ja. Hvis du...
Det her jo 1000 kroner spørsmål.
Ja, ikke sant?
Så, så, og det og unge mennesker som som sliter med å ta gode valg da. Altså, vi mennesker, vi tar den letteste veien, det jo uten tvil liksom. vi søker den letteste motstandsvei. Det og det gjør du jo også som ung. Så jeg tenker at det som voksne mennesker da, rundt unge mennesker, det handler veldig mye om å stille spørsmål og prøve å observere litt. Hvordan opplever disse ungdommene rundt oss og hva det å stille spørsmål og faktisk være litt nysgjerrig. Så det jo noe jeg ønsker å utvikle hos meg selv i hvert fall, at jeg får den inngangen mot andre mennesker, at jeg heller undrer meg i stedet for å gå i konklusjon. Så det faktisk lure litt på hvordan folk har det, ungdommen har det.
Og jeg tenker starter kanskje der. At du har kallet det en fordel da, i forhold til en som bare har lært i teorien, og hjelper andre mennesker da. At du har et forhold til det.
Ja.
Eller du kan faktisk delta i opplæring i, jeg tenker i noen som tar en utdannelse, en sosionom eller hva det måtte være da.
Ja, altså erfaringskunnskap, den viktig den, klart det. Det er det, men det må jo brukes inn i en sammenheng da, så. Det er jo så mye metodikk da, så det er innenfor disse områdene vi snakker om i forhold til det med utvikling og avhengigheter, og det er jo mange forskjellige metodikker som man kan bruke, og men det starter jo i den undringen vi gjør overfor de menneskene vi står overfor. Og erkjennelsen, og da igjen komme til en erkjennelse, og at det er rom for det.
Og så tenker jeg, det bør ikke bare være, vi snakker jo veldig mye om idrett og sånn da, og for deg så er det jo idrett da, men det bør jo ikke bare være idrett, det kan være andre ting. Og,
absolutt.
Ja.
Det er jo det jeg finner nå, som der dere møter meg i dag, på Kragerø Akademiet.
Ja.
Det er jo en plass jeg finner, som passer så til mine verdier, og måten å se ting på, og hvordan man møter mennesker, og hvordan man tenker, og lage mestringsarenaer for mennesker som føler på utenforskap, og som har det vanskelig, og som... Det å møte mennesker med på i et stort, altså at det er rom da, at ikke man dytter mennesker foran seg. Jeg tror vi helt nødt til det i samfunnet vårt i dag. Jeg har kjent det på kroppen når noe har begynt, når jeg hadde det vanskelig, noe begynte å dytte, for de visste ikke hvor jeg var. Ja, nei, det er vel ikke tvil om at det er mange mennesker som man kan motivere unge mennesker som ikke finner ut av det.
Ja.
Så på vei inn i voksenlivet, det er ikke bare bare.
Nei.
Og det skjønner jo jeg at det er jo en helt annen tid nå enn når jeg gikk inn i voksenlivet. Så det er, men plassen min på Kragerø Akademiet, ja, jeg kom dit i januar. Og jeg har vært med og bidratt litt med å være sjåfør og hente folk. Og så har jeg Og der jeg er nå, det er det at jeg har brukt, det er en plass hvor jeg har fått brukt noe til å skrive et prosjekt på dette her som jeg holder på med skihopping. Så jeg har vært nå har jeg vært flinkere til å gå inn og beskrive hvor jeg vil, og hvordan. Så jeg har gjort det litt mer systematisk, for jeg er en person som liker å drifte rundt og flyte, jeg liker å flyte bare. Ja. Men jeg må jo, hvis jeg skal bli noe grei på ting, så må jeg få det ned på arket og ha et mye mer sånn klart forhold til hvor jeg vil og hvordan. Så det har jeg brukt den tiden på nå. Og så gjør jeg det for, som jeg sa tidligere, at jeg gjør det for at jeg kan bruke det når jeg skal inn, og kanskje det er det jeg skal. Et prosjekt inn mot ungdom. Altså, i forhold til idrett kanskje, inn mot idretten. Så, men det gjenstår nå å se da, hva jeg leiter litt etter hva jeg skal bruke resten av voksenlivet mitt til.
Eller filmbransjen kanskje, eller?
Ja.
Ja, det var det. Ja, sønnen min har i hvert fall gått den veien. Og han, han er jo gira på å lage gjøre mer sammen med meg. Så vi kan jo sikkert finne på noe sprell,
ja. Ja, for det, nå vet jo ikke lytterne da, men du har jo akkurat vært med på en film som heter Luftens konge, som sønnen din har laget.
Ja.
Og det er jo et interessant tema det også, jeg tror.
Ja, ja.
Det handler vel litt om deg der også, eller?
Ja, det gjør det. Det er jo, sønnen min har jo holdt på med en utdannelse på Vesterdal i Oslo innenfor film, så han har jo laget bacheloroppgaver om seg selv og faren sin da.
Mm.
Så det har jo vært noe vi har holdt på med siden før vi gjorde det, så det har vært en vei. Så det har vært veldig fint, og vi har jo blitt bedre kjent med hverandre. Og sønnen min, Eirik, er veldig takknemlig for at vi har kunnet gjort det sammen.
Mm.
Og det er jo selvfølgelig jeg også. Så det har vært en fin ting da.
Ja, for den heter, jeg vet ikke om jeg nevnte tidligere her, jeg kalte det for Luftens konge.
Ja.
Og jeg har jo skjønt at det er det filmen skal hete da.
Ja, det er det titlen er på den, så den er ferdig nå den, og den er jo i vel som jeg har fortalt skolens eie nå, og så er det jo noe som, det her er noe som Eirik, sønnen min, og ei som heter Pia, som har vært med og laget den, så det er sønnen min som har hatt regi på det. Så han ønsker jo nå å søke den inn på noen filmfestivaler. Og, ja. Mm. Det er en dokumentarfilm da.
Og, ja. Mm. Og det er jo, sjangeren dokumentar er jo veldig, veldig populær blitt, for vi vet jo fra vi intervjuet Knut Inge som Solbu, som var utøvende produsent på Rådebank, mm. så er jo han, Daniel Fara, er jo også en utdannet film, eller ung kar. Gikk sammen med datteren min på skolen, faktisk, på Hjalmar Johansen, på mediekommunikasjon. Og han har jo også spesialisert seg fra tidligere litt på dokumentar. Men da så har det jo blitt veldig populært å lage dokumentarpreg i filmer. Så akkurat det der kan nok være en god greie. Og i hvert fall tenker jeg da, hvis den kan få den ut på de rette mediene, sånn at den blir sett. For det er jo en sterk historie, vil jeg tro, og dette er og en litt privat historie også, som kan være litt interessant å se i en sånn type dokumentarform. Så kan folk se sikkert at du hopper litt der også, vil jeg tro.
Ja, det er
noe innslag.
Så det er litt sånn, det er jo noe av den tematikken rundt der, det er jo noe om at sønnen min, han peker jo på hva, han ser jo livet mitt, at jeg har gjort en forskjell, og jeg er en superhelt for han, så, ja. Så, og det å oppdage det, og han sier jo noe om at jeg er god nok, og så, mm. så det, og vi, jeg har pekt kanskje litt mye på at jeg og barna mine, det ble ikke sånn jeg hadde tenkt meg, og vi har ikke fått den relasjonen som vi burde ha fått. Og så møter jeg da, sånn som nå, gjennom den filmen hvor sønnen min faktisk, han peker på noe at det skulle ikke ha vært annerledes.
Nei, ikke sant?
Vi har det vi har, det er bra nok.
Mm.
Og det er så sterkt å oppleve, for han setter meg fri da, gjennom det.
Mm.
Så jeg behøver ikke grunne mer på det, og det er deilig. For det er lettere sagt enn gjort, men så...
Ja, det vil jeg tro, også er det jo ikke bare sånn at jeg også har jo tenkt det mye, jeg jobbet veldig mye i den tiden da ungene var små, og tenkte at nå får jeg høre det når de blir eldre, liksom, at jeg har vært en fraværende pappa, følte den selv da, i hvert fall når den begynner å oppsummere i dag, og du får tilbakemelding på det at nei, jeg synes det har vært helt topp. Jenten hos meg synes jo det var mer ordentlig å reise og grille pølser på en gapahuk enn å være i Disneyland Paris. Og vi har prøvd begge deler, og vi kom på en måte, hva spør barna dine om hva de husker? Da husker de faktisk de her mer hverdagslige tingene som betyr mest, altså det der det hjalp bare å være til sted. Og i dag så er det jo ikke lett, man kan jo si det at det var sikkert ikke lett før heller, men det er sølmakke lett å være foreldre i dag heller. i sånn som den vokser opp i dag, i et sånt bombarderingsgreie med digitale løsninger overalt, og det sosiale medier, og det ja, voldsomt, og stort press på barna våre også, vil jeg tro. Så kjempespennende det du sier med å kunne jobbe der, fordi jeg tror, jeg pleier å kalle det i min lille praksis da, som jeg har ved siden av jobben, at vi må finne fram til noen sånn analoge kommunikasjonsplattformer igjen. Sånn som gode gamle platespilleren jo i forhold til i dag, som vi sitter her i dag med sosiale medier og det digitale streaming og alt. At vi på en måte bør lande litt, føle at ting kan være litt enklere, litt sånn face-to-face kommunikasjon foran knitterende bål, for eksempel. Det er min innerste drive, da.
Det er så bra. For meg så dette musikk.
Ja, ikke sant?
For det gjentar seg, liksom, det enkle. Det det som fungerer, og det var det, når du sa gnistrende bål, ikke sant? Det var det sønnen min gjorde nå på et av de siste opptakene. Vi var ute, pappa, vi skal ut i skauen. Det var noe av det vi drev med,
ja.
Ikke sant? Når de var små, og når vi gjorde det nå igjen, så blir det bare en kjempefin opplevelse. Det har han med i filmen nå.
Så
det er, den filmen, blir den vist, hvordan er det nå, blir den vist nå, eller blir den lagt ut et sted, eller?
Nei, den blir vel ikke delt nå, for nå er det, som sagt, nå er jo det en bacheloroppgave for han, som er blitt levert inn, og så er det vel skolens eie da, og så blir det vel etter hvert, og kanskje at det blir meldt inn, eller han har jo meldt inn på noen filmfestivaler og sånt, så håper han vel at noe skjer da, så da kan det vel kanskje da bli en mulighet da. Men privat så kan man jo vise den til noen privat.
Og så det som er da, det for folk da, så foregikk jo hoppinga oppe på Lillehammer i 120, og du passerte jo den 120-streken, så jeg på det ene bildet, så du var vel over 130 der også vel?
Ja, det var et spenningsmoment dette her, for de manglet litt siden vinteren ble som blei, så ikke det blei noe særlig hopping, så måtte jeg ta det og kjøre i gang tidlig for at vi skulle rekne opptak da, med storbakkehopping. Så jeg gikk med på det da, at vi skulle få gjort det i mai, og det fikk vi til siste helgen i mai, så det var rett før alt måtte være klappet for dem. Men det ble bra det da. Så.
Men nordlending, jeg er jo veldig interessert i skihoppinga di, og jeg har jo hørt bruddstykker av hvordan det fungerer når du er i hoppuka. Det synes jeg lytterne skal få lov å høre litt, liksom, hvordan det sirkuset der er. Nei, og blir det sirkus til neste år?
Ja, det er jo, når jeg sa det, jeg har brukt vinter til å beskrive neste år, så jeg har fått gå for å komme ned igjen og gjøre prøve opp i jobben til vinteren.
Ja.
Så jeg har planen om å bo ned for i vinter, ja. Og det er jo noe av det er å oppleve det, Gisle, det er jo helt surrealistisk. Og du sitter første stund. Jeg begynte jo i Klingenthal i Bølkøp, altså i forfjor, og så var det til Engelberg rett før jul, og så var det til Oberstdorf, og så kommer du i hoppuka i første redden i Oberstdorf, og så er det 25.000 mennesker nede i den lille gryta nede der. Det bruser, og så skal jeg teste oppe. Og ja, det er gærne følelser, det er helt surrealistisk. Samme var det i nyttårshopprennet, ikke sant, i Garmisch, og den dagen før, tidlig på dagen, vi fikk teste bakken, kjørt god fart, hoppet over K, hoppet 125, ja, og leka meg liksom, det er jo nydelig, fantastiske rå opplevelser, samme vi var i Villingen, kjent sted hvor det er, det var 30.000 på fredag hvor vi også var, vi prøveopptime var en del av å bli gå inn i og blir presentert da, inn i foran alle disse tilskuerne. Det er jo helt surrealistisk for en mann på over 50 år. Det er jo helt merkelig.
For når du snakker om det her med å være prøveopper, så er jo det på en måte, dere er på en måte de som tester bakken for at de som da hopper, altså kall det proffene da, som kommer etterpå, de skal da, er det sånn at det de skal justere seg etter tilbakemeldingen fra dere, eller bare at den ser liksom, sånn gikk det, og så...
Ja, nei, de har jo noen ting de ser på, de ser jo på farta og sånt, så de, det ser de jo på hvordan noen øker og minker, ikke sant? I forhold til hvis det nedbør, så vil de jo se at det øker til mer prøveoppredning de kjører, så det jo, vi skal jo kjøre sporet rent, det jo først og fremst det.
Ja, ikke sant? Men det kan jo ikke være full av vetteboller da, allikevel.
Nei,
du må fordi, kunne hoppe.
Ja da, og så det jo det mange måter å kjøre tilløp på, så det jo litt lurt at man kjører det ganske ordentlig, så det gir mening, men vi er jo mange forskjellige prøvehoppere, så vi er inne i de bjørkepelgene, så vi har jo et lag på en 10-13-14 stykker, så vi har litt å rullere på.
Ja.
Så... Men ja, det er, også er det jo vind da, ikke sant? Du får det kanskje, jeg hadde, i forhold til vind det året som jeg var ned for i forfjor, så var det jo, var det ganske fint, men vi hadde en helg i Villingen som var vindfull, og jeg skulle debutere i Villingen.
Ja.
Men de fikk ikke i gang kvalifiseringen på fredag. Og jeg var klar for å teste den bakken, for den har jeg sett frem til, det er den største storbakken liksom.
Ja.
Så... Og da hadde jeg en helt vilt nydelig opplevelse. For det, alt rundt det, og jeg rakk opp handa hvem vi kjører her, liksom, og jeg var vel andre mann. Og det var liksom ut, av og på bommen var ikke bra. Masse trøkk i lufta, sterk oppdrift. Mm. Og så ble det bytt, når du har vært nok ganger, så blir det bytting. Så her var det meg neste, ut på bom, prøve, av og på. Og så ble det en pause igjen, ikke sant? Måtte vi vente i 20 minutter, og så var det igjen i rundere. Hvem er klar for å kjøre igjen? Ja, jeg er klar igjen, for jeg var sugen, for jeg visste at hvis jeg får grønt her nå, så får jeg nydelige forhold og trøkk. Og så var det en før meg, jeg var nummer to av prøveoppgående, og han fikk grønt, og så tenkte jeg, nå er det mulig, og jeg er av på. Og så var jeg av 4 ganger på den bommen. Og femte gangen, så fikk jeg grønt da. Og da var jeg så trygg, og jeg var så klar for flagget til han Mikael, han tyske treneren min. For det er også en sånn, vi alltid, skal alltid gå på flagget hans, ikke på lys, vi skal gå på flagget hans. Så, og da når han vinket meg hardt to ganger, så visste jeg at her er det mulig. Så det var den første hoppet mitt i Villingen. Det ble ikke et kjempelangt hopp, men det ble et veldig høyt hopp. Jeg gikk skyhøyt, og det løftet noe så hinsides. Så jeg vil dit igjen.
Ja.
Jeg skal dit til Villingen igjen for å virkelig få prøvd den bakken og hoppe langt. Da. For det ble litt sånn...
Ja, det skjønner jeg. Når du er ut og inn av den bommen, så tenker jeg, ja, det må jo være utrolig mentalt press for de hopperne som på en måte lever av det også. Altså sånn i forhold til når de skal ut i konkurranse, så er det tilbake, og så er det ut igjen, og så sitter du der kanskje, du har tre hopper her igjen, og du kan vinne liksom VM, eller OL-medalje, og så skal du ut og inn tre ganger. Det må jo være en utrolig påkjenning.
Ja, ikke sant?
Det er som å sende fotballag i garderoben tre ganger i løpet av omgangen, det, og så si at, ja, nå kan du komme ut på en gutt her, nå har du fått... Du er på en måte enten så nullstiller du, eller så er du liksom... Som du sier, du hoppet høyt, og du var liksom, du hadde sikkert en enorm energi. Det må jo ha vært en sånn et enormt kick når du gjør det. Og når jeg vet, sånn som jeg hører med de som kommenterer skihopping, så er det jo om å gjøre å ha roen da. Tenke sånn som han Torbjørn Egner, holdt jeg på å si, han barnebarnet.
Nei, oldebarnet.
Oldebarnet, men ja.
Granerud.
Ja, Granerud. Som prater om, og ikke bare han, men jeg har jo snakket med, eller hørt andre også som driver, at de prøver å stille deg ned til så nært treningshopping som mulig. At det er liksom da, for når de hopper sinnssykt bra på trening, da tar de med seg den samme følelsen inn i rennet, og så ser de alt som om det er. Jeg tror det var faktisk han der kombinert utøveren. Han også sa det. Han prøvde å være så fokusert, og jeg vet noen skiskyttere sier det samme. Glemme det at den er i den situasjonen med 25 000 brusende tilskuere. Du synes det sikkert er euforisk å bare se det, men de som da de må se null.
Nå bryter
det
ned.
Det er jo som jeg sa på den bonuspreken vi hadde sist nå, det er at det er skihopping og mye annen idrett da, på topp da, god idrett ser jo veldig lett ut for folk som ser, ja, det ser så lett ut. Men det vet vi at det er ikke.
Nei.
Og som jeg sier til Tom Kjetil, at skihopping vel den idretten jeg kan tenke meg ha, nå skal jeg ikke sammenligne for mye idretter da, men at det så mye mentalt. Du kan være fysisk sterk, du kan ha alle forutsetninger med utstyr og alt, men hvis ikke du fokusert, ikke du på plass, så blir det ikke topp, på en måte da. Og det klart, det jo mentalt i all idrett da, men skihopping jo utrolig sårbart. Det jo liksom, han ikke i form nå, det ikke fysiske, det det mentale liksom.
Ja,
og det det som så ekstremt, som jeg synes så imponerende med deg da, Olenning, at du klarer å gå inn i den der bagla der. Og så det jo sånn at når du sitter der, som du sier, ut og inn og sånn, du har jo ikke tid til å tenke på andre problemer i hvert fall.
Nei,
så det må jo være en fri periode uansett liksom.
Da jeg kongen.
Da du kongen.
Da du luftens
konge, du vet
det. Ja, i hvert fall jeg konge i mitt eget liv i hvert fall. Ja.
Ikke sant? Ja, altså det noe med det.
Ja.
Så. Og jeg tenker at vi da nærmer oss slutten, ja, her oppe på Kålebånd. Sånn helt avslutningsvis, så tenker jeg det at vi har snakket om film, vi har snakket om prosjektet ditt nede her på Kragerø Akademiet. Hva liksom planene dine nå? Sånn, hvordan forberedelsene dine fremover mot neste sesong? For jeg visste jo at du jo i gang med det.
Ja da, nå står jeg frem med en uke med skihopping neste kommende uke da.
Ja.
Så det ser jeg veldig frem til, å få en bra treningsuke med mye hopping.
Hvor har du hoppet den da?
Da drar jeg til midtstua i Holmkollanlegget.
Det liksom der, altså, vi snakket litt om der i stad, at veldig mange som seriøse skihoppere, de drar gjerne til de bakkene som har et godt rykte på seg for å være bra.
Ja,
de liker jo å gjøre gode skihopp.
Ja.
Selv om det synd for sånne småanlegg som her da, at du på en måte ikke, det tar ikke helt av i bakken der på en måte.
Nei da, og det blir ikke miljø, det er jo, miljøen er jo borte. Så, men det er inn i disse her litt større anleggene hvor det god aktivitet, og,
ja.
Og det må jo bygges. Så, og i dag det i konkurranse mot mye. Før i gamle dag skulle jo alle hoppe på ski. Alle tok jo skia med seg ut i lia og laget hoppakker. Så det noe med å se den muligheten, og for all del for meg også, så kunne det ha vært noe jeg kunne ha vært i gang med. Men nå har jeg min rolle, så
får
jeg holde på med det. Så kanskje andre blir inspirert da, og kanskje jobbe med rekruttering. Så.
Ja, ikke sant?
Ja. Så.
Veldig bra. Tusen takk for at vi fikk praten her med deg nå. Vi er veldig godt fornøyd, og selv om vi nå i juni, så går det jo an å snakke ski opp. Absolutt. For det ikke bare den der vintervarianten.
Nei, for meg så det jo blitt enklere å hoppe på ski om sommeren enn om vinteren. Så det kan jo hende blir en sommeridrett etter hvert det også.
Absolutt.
Skihopping nydelig på sommeren.
Ja, det.